Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Ponedjeljak je 7. avgust. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović nastavio konsultacije o novom mandataru za sastav vlade. Evakuišu se sela u Sloveniji zbog novog nevremena. Borelj na jesenu posjeti Pekingu, objavio šef diplomatije Kine. Član njemačke vladajuće stranke pozvao na slanje raketa Ukrajini. Vojna hunta u Nigeriji zatvorila svoj vazdušni prostor do daljnjeg. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte kako treba tumačiti sankcije Sjedinjenih Američkih Država prema zvaničnicima u Srbiji i Republici Srpskoj. Za program Radija Slobodna Evropa govore Jelena Minić iz Beograda i Vesko Garčević iz Bostona.
Tu je došlo do neke promjene politike. Mi imamo već uvođenje sankcija sa svim konkretnim ličnostima koje se identifikuju sa opasnim procesima koji se odvijaju u regionu.
Uvođenje sankcija Aleksandru Vulinu bi moglo da predstavlja prvi korak u promjeni pristupa prema Zapadnom Balkanu, odnosno prema Srbiji od strane Vašingtona. Još je rano da kažemo da li je to promjena pristupa, ali je definitivno to jedan znak upozorenja za Beograd.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lider albanske stranke Forca Gencin Imanbegu kazao je na Cetinju da predsjednik pokreta Evropa Sad, Milojko Spajić, treba da bude mandatar za sastav nove vlade. Imanbegu je nakon konsultacija o mandataru sa šefom države Jakovom Milatovićem rekao da su pokret Evropa Sad i partije manje brojnih naroda pobjednici parlamentarnih izbora i da stoga Spajiću treba dati mandat da formira izvršnu vlast. Principi i rad te vlade sigurno će se još definisati, ali očekujemo da će predsjednik države imati odgovoran stav po ovom pitanju, saopštio novinarima u rezidenciji predsjednika na Cetinju. Konsultacijama je prisustvovao i lider Demokratske partije Fatmir Đeka, stranke koja je s Forcom i još nekoliko manjih albanskih subjekata dio koalicije Albanska alijansa. Govoreći o pregovorima o formiranju vlade, Imanbegu je podsjetio da je Albanska alijansa razgovarala sa Spajićem o principima na kojima bi se temeljila vlast. Iznijeli smo naš stav da centralizacija vlasti u budućnosti treba da pređe sa deklarativnog na praktično, jer su i prošla i pretprošla vlada govorile da su radile na tome, ali nije rađeno dovoljno. Ako budemo našli zajednički jezik što se tiče tih dijelova političkog programa, rado ćemo biti učesnici u vladi, rekao je Imanbegu. U dvorište kuće službenika uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu jutros u 4 sata i 15 minuta bačena je eksplozivna naprava, saopšteno je iz uprave policije. U eksploziji, kako je saopšteno, nije bilo povrijeđenih. Nastupila je materijalna šteta, navode iz policije, a uviđaj je u toku. Novo jače nevrijeme zahvatilo je Sloveniju i kreće se prema jugoistoku zemlje, objavila je slovenačka agencija. Troje ljudi je već poginulo zbog elementarnih nepogoda, ali Slovenija i dalje trpi katastrofalne poplave i njihove posljedice. Dok se očekuje smirivanje hidroloških prilika, mnoga mjesta sada ugrožavaju klizišta. Situacija je veći dio dana bila veoma ozbiljna duž rijeke Mure, koja je otkinula više od 10 metara nasipa kod sela Dolnja Bistrica u opštini Crnšovci. Vlasti u Sloveniji naredile su evakuacije u nekoliko sela i pokušale da zatvore rupu u nasipu. Bez struje nešto manje od 3000 ljudi. U opštini Velenje pokrenuto je nekoliko novih klizišta. Evropski komesar za upravljanje krizama Janez Lenarčić saopštio je da je Evropska unija na zahtjev Slovenije pokrenula mehanizam civilne zaštite zbog poplava koje su pogodile tu zemlju. Šef kineske diplomatije Wang Yi saopštio je da će visoki predstavnik Evropske unije Josep Borelj na jesen posjetiti Kinu. Kina pozdravlja posjetu visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost i njegove delegacije Kini na jesen, kada će biti obavljene političke pripreme za sastanak lidera kroz opsežnu razmjenu, rekao je Wang tokom telefonskog razgovora sa Boreljom u nedjelju. Borelj je, kako prenosi kineska medijska grupa, u razgovoru izrazio duboko saučešće zbog nedavnih katastrofa u Kini izazvanih obilnim kišama i poplavama. Naglasio je i on i kineski šef diplomatije žele da ojačaju odnose Evropske unije i Kine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Član stranke njemačkog kancelara Olafa Scholza po prvi put je pozvao Berlin da pošalje u Ukrajinu dalekometne krstareće rakete. Andreas Schwarz, poslanik u njemačkom parlamentu kao član socijaldemokratske partije, rekao je u intervju za magazin Der Spiegel da bi njegova zemlja trebalo da isporuči Ukrajini Taurus, krstareće rakete, naoružanje sa dometom oko 500 km, da bi im pomoglo u kontraofanzivi koja posustaje. Kako prenosi Radio Slobodna Evropa na engleskom jeziku, Ukrajina je tražila ove rakete od Njemačke u maju, kada su se njihove oružane snage pripremale za lansiranje dugo očekivane kontraofanzive protiv Rusije, a koja je počela prošlog mjeseca. Vojna hunta u Nigeriji zatvorila je svoj vazdušni prostor do daljnjeg, navodeći prijetnju vojnom intervencijom regionalnog bloka nakon što su lideri odbili rok za vraćanje svrgnutog predsjednika na funkciju. Zbog prijetnje intervencijom, koja postaje sve očiglednija, vazdušni prostor u Nigeriji je od danas zatvoren, rekao je predstavnik hunte u televizijskom obraćanju u nedjelju veče. Dodao je da su dobili informaciju da strana sila priprema napad na Nigeriju, prenio je BBC. Zapadnoafrička grupa ECOWAS ranije upozorila da bi mogla da upotrijebi silu ako svrgnuti predsjednik Mohamed Bozum ne bude vraćena dužnost do kraja nedjelje. Hunta sada čeka ECOWAS-ov sljedeći potez nakon što nije ispunila predsjednikov ultimatum.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li su ponovo oživjele spekulacije o pravljenju etničkih granica na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su bili Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Vesko Garčević, profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu. Bilo je riječi o takozvanom tripartitnom planu prema kome bi Beograd, Zagreb i Tirana trebalo da postanu hegemoni stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Koje se snage na Zapadu zalažu za takve projekte? Zašto ni nakon 30 godina od raspada Jugoslavije najveće nacije u regionu nisu odustale od ratnih ciljeva? I kako je propao tajni dogovor Aleksandra Vučića i Hašima Tačija o razmjeni teritorija između Srbije i Kosova, koje je podržala Federica Mogherini, tadašnja visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku? Razgovaralo se i o tome da li je na Zapadu ojačalo uvjerenje da je uzaludno insistirati na multietničkim društvima na Balkanu kada nema nikakvog napretka u pomirenju, da li je Zapad zbog straha od izbijanja sukoba na Zapadnom Balkanu činio ustupke nacionalističkim liderima koji bi mogli izazvati te sukobe, da li je stavljanje na crnu listu šefa obavještajne službe Aleksandra Vulina znak da se mijenja američka politika prema Srbiji, a šta znači uvođenje američkih sankcija cjelokupnom vrhu Republike Srpske, kao i o tome da li će Evropska unija, koja je do sada oklijevala da sankcioniše nacionalističke lidere, pratiti američku politiku, pripremio Omer Karabeg.
Gospođo Minić, posljednjih mjeseci dosta se spekuliše o takozvanom tripartitnom planu koji podrazumeva da centri tri najveće nacije na Zapadnom Balkanu, Beograd, Zagreb i Tirana, postanu hegemoni stabilnosti i garanti mira na Zapadnom Balkanu. Ima li istine u tome ili su to samo prazne priče?
Ja ne bih rekla da je to samo posljednjih mjeseci, jer imamo priču koja je prvi put u stvari otvoreno lansirana 2016. kad je objavljen poznati tekst gospodina Timothy Lessa u Foreign Affairs, gdje je upravo zagovaran taj scenario da se region grupiše oko Hrvatske, Srbije i Albanije. Znači Velika Srbija, Velika Hrvatska, Velika Albanija. I tada je taj tekst izazvao veliku uzbunu u regionu. Isti autor se javljao i kasnije sa novim razradama tog scenarija, ali sad već imamo više autora koji na to upozoravaju. Tako da imamo i gospodina Bugajskog koji se bavi regionom, piše o regionu, ima par tekstova koji se odnose na istu temu. Tako da imamo već dosta autora koji se tom temom bave i izražavaju svoje strepnje da bi na Zapadnom Balkanu moglo doći i do sukoba, da ni to nije isključeni scenarijo. Nažalost, to je stanje stvari nakon jednog svojevrsnog prvo evroentuzijazma, da ćemo mi brzo pristupiti Evropskoj uniji, zatim jednog entuzijazma vezanog za regionalnu saradnju. Sada nema mnogo tih ideja, svetilja koje nas vode u nekom dobrom pravcu i javljaju se naravno sve ove bojazni koje ste pomenuli.
Gospodine Garčeviću, ima li istine u ovim spekulacijama da bi Zapadni Balkan trebalo prekrojiti po nacionalnim granicama?
Ideje koje su sada u posljednje vrijeme postale popularne nijesu nove, one su negdje oko nas već posljednjih 10-15 godina, međutim čini se kao da je ovo sada vrijeme postalo tako da su oni koji propagiraju na podjele Balkana po nacionalnim osnovama shvatili da možda imaju svoju šansu. Ova se ideja bazira na jednoj staroj premisi, tako da kažem, da postoje tri zemlje, odnosno centra moći koji mogu da kontrolišu ostale dijelove regiona, odnosno preko tih država Zapad bi mogao da vrši kontrolu ostalih elemenata nacionalnih u drugim državama, što bi na taj način gledano otvorilo mogućnost za stabilizaciju regiona. Po tome, na primjer, u Zagreb bi mogao da kontroliše Hrvate u Bosni i Hercegovini, Srbija bi kontrolisala Dodika u Bosni i Hercegovini, a Albani bi se dala uloga stožera Albanaca u regionu. Koliko je ovo realno, za mene lično nije, ali da je ovo veoma popularno i da te ideje imaju svoju snagu, imaju one koje podržavaju, to je nesumnjivo tako. Sve dok te ideje su u sferi teorije, to je jedna stvar, ali onog trenutka kad takve ideje budu prihvaćene od onih koji implementiraju politiku, onda to dobija drugu dimenziju, jer onda oni koji su zaduženi za Balkan, na primjer u State Departmentu ili u Evropskoj uniji, onda će oni vjerovatno slijedom tih ideja pokušati da sprovode to u našem regionu.
Gospođo Milić, mislite li vi da je u suštini politike Zapada strah od novog rata na Zapadnom Balkanu, pa su oni zbog toga činili ustupke liderima koji bi mogli da izazovu te sukobe?
Pa to zvuči s jedne strane apsurdno, a s druge strane praktično. To svakako jeste slučaj, međutim i tu je došlo do neke promjene politike, tu možemo da vidimo svojevrsne sankcije koje su uvedene i gospodinu Kurtiju i gospodinu Dodiku, ne gospodinu Vučiću direktno, ali da preko šefa naše obaveštajne službe, gospodinu Vulinu. Tako da mi imamo već uvođenje sankcija sa svim konkretnim ličnostima koje se identifikuju sa opasnim procesima koji se odvijaju u regionu.
Gospodine Garčeviću, kako vi tumačite ove posljednje poteze Vašingtona koje je pomenula gospođa Minić?
Uvođenje sankcija Aleksandru Vulinu bi moglo da predstavlja prvi korak u promjeni pristupa prema Zapadnom Balkanu, odnosno prema Srbiji od strane Vašingtona. Ja iskreno ne bih išao tako daleko, još je rano da kažemo da li je to promjena pristupa, ali je definitivno to jedan znak upozorenja za Beograd. Čuo sam razne neprovjerene informacije od toga da su sankcije uvedene ne samo da nisu politički motivisane, već da je na osnovu Sky aplikacije koja je sada aktuelna se utvrdilo da ima i nekih drugih veza koje su i kriminalne prirode i tako dalje i tako dalje. Ja ne bih da to tumačim jer kažem nemam prave informacije, ali definitivno da to je prvi signal ili prvi korak ili neki korak koji do sada nismo imali prilike da vidimo od strane Vašingtona kada je u pitanju Srbije.
slobodnaevropa.org.
Prije 60 godina u avgustu 1963. godine Sjedinjene Američke Države i Sovjetski Savez potpisali su sporazum o zabrani testiranja nuklearnog oružja. Tu se ipak ni do danas nije završila priča o atomskom oružju. Prilog Milijane Miletić.
Zašto?
Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Sporazumi o kontroli nuklearnog oružja sve su slabija garancija da neka od nuklearnih sila neće upotrebiti ovaj razorni arsenal. 9 država posjeduje nuklearno oružje. Sjedinjene Američke Države, Rusija, Velika Britanija, Francuska, Kina, Indija, Pakistan, Severna Koreja i Izrael. Sjedinjene Američke Države i Rusija posjeduju 90% od gotovo 13.000 komada nuklearnog oružja na svetu. Rat u Ukrajini oživeo je stare strepnje od nuklearne konfrontacije, a predsjednik Rusije Vladimir Putin je otvoreno zapretio još u septembru 2022. da je Moskva spremna da iskoristi sva sredstva da odbrani teritorijalni integritet, pa i nuklearno oružje. Atomska pretnja povećana je izlaskom Rusije iz sporazuma o smanjenju strateškog naoružanja, Novi Start, 21. februara ove godine. Obrazloženje Kremlja za tako radikalan potez bilo je da je Zapad umešan u pokušaj gađanja ruskih vazdušnih baza. Novi Start samo je jedan od sporazuma o kontroli naoružanja koje su u poslednjih 6 decenija potpisale Sjedinjene Američke Države i Rusija, ali su kasnije počele da ih napuštaju. Započet je u aprilu 2010. potpisima šefova država Baracka Obame i Dmitrija Medvedeva, kao zamena za prvobitni Start koji je istekao 2009. godine. Novim su se Vašington i Moskva obavezali na dodatne rezove u strateškom arsenalu, te da za trećinu smanje broj raspoređenih bojevih glava. Amerika i Rusija su se 2021. usaglasile da produže Novi Start za još 5 godina. Prvi Start nastao je 1991. kada se raspao Sovjetski savez. Potpise su stavili tadašnji lideri svjetskih sila George Bush i Mihail Gorbačov. Tada su u Vašington i Kremlj obećali da će do 2009. godine broj atomskih raketa redukovati na po 6.000 u odnosu na tada aktuelno brojno stanje od po 10.000. Sjedinjene Države i Rusija su 1993. godine potpisale Start 2, koji ima za cilj smanjenje strateškog nuklearnog naoružanja na broj od po 3.500 komada. Taj ugovor nikada nije stupio na snagu. U maju 2002. zamenio ga je sporazum o smanjenju strateškog ofanzivnog dejstva, SORT, takođe poznat kao Moskovski ugovor, čiji glavni akteri su Bush i Putin, projektovan s idejom da rivali drastično redukuju zalihe atomskog oružja u narednih 10 godina. Ideju za originalni Start, odnosno ugovor o smanjenju strateškog naoružanja, izložio je još 1980. godina američki predsjednik Ronald Reagan. Gorbačov i Reagan su 1987. godine potpisali ugovor o nuklearnim snagama srednjeg dometa, INF, prvi takav sporazum u svetu, da do 1991. iz upotrebe izbace nuklearne rakete srednjeg dometa. U mandatu Donalda Trumpa u Beloj kući od 2017. do 2021. Sjedinjene Američke Države su uz podršku NATO saveza 2019. izašle iz tog ugovora, nakon višegodišnjih tvrdnji da je Rusija koristila zabranjene rakete. U doba hladnog rata, ruska i američka strana 1968. godine su dogovorile ugovor o neširenju nuklearnog oružja, NPT, a Francuska i Kina pridružile su se 1992. Danas su van ovog sporazuma Indija, Izrael, Severna Koreja, Pakistan i Južni Sudan. Zajedno sa Velikom Britanijom 5. augusta 1963. potpisali su sporazum o delimičnoj zabrani nuklearnih testiranja u atmosferi, svemiru i pod vodom. Dogovor je bio posljedica bojazni od atomskog rata i kontaminacije životne sredine. Do prvih dogovora Rusija, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija aktivno su testirale i razvijale nuklearno oružje. Najviše atomskih proba bilo je 1958. godine, a te tri države odgovorne su za više od 100 detonacija. Prvi test atomske bombe na svetu izvele su Sjedinjene Američke Države 16. jula 1945. godine u Novom Meksiku. Već 6. augusta 1945. Sjedinjene Države su bacile atomsku bombu na Hirošimu u Japanu, a 3 dana kasnije i na Nagasaki. Razaranja su primorala Japan da se preda u Drugom svjetskom ratu.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Suvalki koridor je posljednjih godina ključna tačka u simulacijama mogućeg direktnog sukoba Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Zašto se Suvalki koridor smatra najopasnijim mjestom na svijetu, istražio je Dragan Štavljanin u Postskriptumu.
Nalazi se na granici Poljske i Litvanije i jedina je kopnena veza 3 baltičke zemlje sa NATO saveznicima. Istovremeno, to je jedina kopnena veza Rusije preko Belorusije sa njenom enklavom Kaliningrad. Pokušaj jedne od strana da uskrati prolaz onoj drugoj vodio bi direktno u sukob Rusije i NATO-a i verovatno Trećem svjetskom ratu. Suvalki koridor je dug 104 km, širok 65. Reč je o retko naseljenom i uglavnom nepristupačnom terenu sa nerazvijenom infrastrukturom. infrastrukturom. Suvalki nije imao preveliki značaj u vreme Sovjetskog saveza. Međutim, situacija se menja nakon njegovog raspada, a naročito ulaska Poljske i Litvanije u NATO. Rusija je postigla dogovor sa EU o tranzitu svojih građana i robe preko Litvanije do njene enklave Kaliningrad. Nakon ruske invazije na Ukrajinu, Litvanija je zabranila transport ruskih proizvoda koji su na udaru zapadnih sankcija. Moskva je zapretila oštrim posljedicama. Litvanija je potom ublažila restrikcije. Poljski premijer Mateusz Morawiecki je kazao da se 100 pripadnika ruske privatne plaćeničke vojske Wagner, sada stacionirane u Belorusiji, kreće ka Suvalki koridoru. Uoči invazije na Ukrajinu, Belorusija je ohrabrivala hiljade migranata iz Azije i Afrike da se preko njene teritorije domognu EU. I poslanik Ruske dume, bivši visoki oficir Valeri Kartapolov, je uveren da je Wagner upravo zbog Suvalkija prebačen u Belorusiju. Da li bi se Rusija odvažila na zauzimanje koridora Suvalki jer bi time rizikovala direktan sukob sa NATO savezom? Veza između Kaliningrada i njegove ruske matice je sve otežanija nakon finskog i skoro švedskog ulaska u NATO, pa Moskva gubi prednost na Baltičkom moru. Stoga raste značaj Suvalkija za Rusiju. Također, iako je NATO ojačao prisustvo u ovom delu Europe na 40.000 pripadnika, Rusija procenjuje da je i dalje u prednosti. U Kaliningradu su razmeštene rakete Iskander, koje mogu da nose nuklearne bojeve glave. Baltik se odavno smatra NATO-vom Ahilovom petom, koju je najteže braniti i stoga Putinu najlakše da tu napadne. Prema projekciji Rand korporacije iz 2016. Rusija bi mogla da za 3 dana pokori baltičke zemlje pre nego što stigne NATO pojačanje. Tokom manevara Zapad 2021. ruska vojska je simulirala i zauzimanje Suvalki koridora. Na kraju, prema mišljenju ukrajinskog analitičara Valerija Kločoka, čak i da izgubi u eventualnom ratu sa NATO-om, ruske vlasti bi to lakše predočile svojoj javnosti nego neuspeh u Ukrajini. U tom svetlu se uglavnom posmatra i rizik od sukoba zbog koridora Suvalki, jer je upitno u kojoj meri se Rusija oslanja na sopstvene procene da ne bi sve članice NATO-a rizikovale rat sa njom, uprkos klauzuli o kolektivnoj bezbednosti. Stoga bi brzo zauzimanje Suvalkija prema kalkulaciji Moskve moglo da delegitimiše NATO kao garanta bezbednosti baltičkih zemalja. Ipak, takav sukob bi bio naročito rizičan za Rusiju, imajući u vidu nepovoljan razvoj događaja po nju u Ukrajini. No taj rizik ne treba u potpunosti isključiti.
Postscriptum pogledajte na web sajtu slobodnaevropa.org.
Dnevno RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kinesko ministarstvo državne bezbednosti pozvalo je sve građane da počnu da špijuniraju, da bi zaštitili nacionalnu bezbednost zemlje koja je lideru Xi Jinpingu glavni prioritet. Stručnjaci smatraju da potez signalizira nesigurnost kineskog vođstva, a mogao bi da navede građane da uhode jedni druge. Poziv je usledio nakon proširenja kineskog zakona o kontrašpijunaži koji je stupio na snagu u julu. Ovaj zakon izaziva zabrinutosti zbog mogućeg uticaja na strane kompanije, novinare i akademsku zajednicu, pišu svetski mediji. Sjedinjene države su u sredu izrazile zabrinutost zbog poziva Kine svojim građanima da se pridruže kontrašpijunaži, navodeći da pomno prate sprovođenje proširenog kineskog zakona protiv špijunaže, ističe Reuters. Kinesko ministarstvo državne bezbednosti, glavna agencija zadužena za spoljne obaveštajne poslove i borbu protiv špijunaže, saopštilo je dan ranije da bi Kina trebalo da podstiče svoje građane da učestvuju u kontrašpijunaži. Kreiran je poseban kanal na društvenim mrežama za pojedince koji žele da prijave sumnjive aktivnosti. Kineska tvrdnja da je pod pretnjom špijuna dolazi u trenutku kada zapadne zemlje, ponajviše SAD, optužuju Kinu za špijunažu i sajber napade, što Peking odbacuje. Kinesko ministarstvo državne bezbednosti je saopštilo da je neophodno da se uspostavi sistem koji normalizuje učestvovanje javnosti u aktivnostima kontrašpijunaže i da vlada treba da pohvali i nagradi svakoga ko učestvuje u špijuniranju, piše Times. Ministarstvo istaklo da nije dovoljno da tela nacionalne bezbednosti paze na potencijalno sumnjivo ponašanje, već da su i građani potrebni kako bi pomogli Pekingu da izgradi čvrstu liniju odbrane. Stručnjaci kažu da ovo saopštenje, koje dolazi u vreme očigledne čistke u vrhu komunističke partije, kao i sve većeg nepoverenja između Pekinga, njegovih suseda i zapadnih zemalja, može narušiti poverenje u društvu jer podstiče ljude da uhode jedni druge. S neočekivanim smenama visokih zvaničnika poslednjih dana, poziv Ministarstva nacionalne bezbednosti na društvenim mrežama takođe može sugerisati da se kinesko vođstvo osjeća nesigurno, ocenio je Yan Chong, politikolog sa Nacionalnog univerziteta u Singapuru. Širom Kine, dodaje Times, koristi se masovni nadzor za praćenje građana i predstavlja moderni oblik kontrole koji se koristio tokom kulturne revolucije 60. i 70. U tom periodu su na organizovanim skupovima građani osuđivali jedni druge, uključujući učitelje, prijatelje i roditelje. Jedan od optuženih u to vreme bio je Si Zongsun, otac sadašnjeg kineskog lidera Si Jinpinga. Kineske vlasti su godinama putem propagande i kampanja podsticale javnost da dostavlja informacije o osobama za koje sumnjaju da su strani špijuni i o njihovim kineskim saradnicima. Međutim, ističe CNN, ti napori su ubrzani pod Sijem, kojem je pitanje državne bezbednosti glavni prioritet. Zvaničnici i državni mediji dugo su naglašavali da je Kina pod ozbiljnom, stalnom pretnjom neprijateljskih stranih sila, koje navodno žele da se infiltriraju i potkopaju zemlju. Ta poruka je dobila na intenzitetu kako su se pogoršavali odnosi sa zapadnim silama.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Prošle sedmice je u Valjevu održan 8. građanski protest protiv nasilja u Srbiji. Priređena je tribina na kojoj su govorili autori podcasta Dobar loš zao, pisac Marko Vidojković i Nenad Kulačin. Kako prenosi Milena Kuzmanović, Vidojković se obratio preko video veze, jer je zbog prijetnji nakon kritike aktuelne vlasti Aleksandra Vučića morao da napusti Srbiju.
Valjevci istrajavaju u borbi za Srbiju bez nasilja. I sinoć stotine građana okupilo se na vrelim pločnicima gradskog trga, umjesto da letnje večer provedu u hladovitoj bašti nekog valjevskog restorana.
Pa svakog četvrtka sam svakako ovde i smatram da imamo mnogo ozbiljnija posla u ovoj našoj zemlji, u našoj kući, od sedenja po kafićima.
Došla sam da podržim normalnu Srbiju. Mislim da svako od nas treba to da učini, jer ovo je zadnje. Mislim, nema više, ja imam dosta godina, ali ovo nisam doživala.
Pa evo, ja sam iz Mionice došao da podržim ove proteste u Valjevu.
Marko Vidojković, koji se Valjevcima obratio putem videobima, rekao je da i to što je on sa porodicom dislociran iz Srbije, jer je procena da mu je bezbednost ugrožena, govori o tome u kakvoj Srbiji živimo.
Srbija rasparana po šavovima, Srbija je rasturena po šavovima i ona mora da se krpi šav po šav, ali ne može da se krpi tako što će da dolaze naredbe iz neke centrale. Nema Valjevo centralu, centrala Valjeva je Valjevo. I ovo nisu protesti opozicije, ovo su protesti naroda.
Nenad Kulačin je govorio o radikalizaciji protesta i neophodnosti da se ispune zahtevi građana. Govorio je o građanskoj neposlušnosti kao vidu otpora.
Prvo, ministar unutrašnjih poslova, Bratislav Gašić, mora da ode sa funkcije. Neko kaže na robiju zato što je u njegovom prisustvu njegov policajac učinio spisak za likvidaciju dece u ribnikaru javnim. Ta deca, ja ne znam kako i njihovi roditelji danas žive sa time, jer nemojte da zaboravite da onaj koji je sastavio taj spisak pre neki dan je dobio na 1004 za rođendan. To je ta Srbija u kojoj mi danas živimo. Ministar Vulin, šef nije, Vulin mora da ode zato što je predsjednik Srbije rekao da je zločin u Mladenovcu teroristički akt. Ako je teroristički akt, onda je odgovornost bezbednosti informativne agencije bilo da to spreči.
Nakon razgovora usledila je uobičajena protestna šetnja centralnim ulicama grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Još jednom, za kraj vijesti dana, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović nastavio konsultacije o novom mandataru za sastav vlade. Evakuišu se sela u Sloveniji zbog novog nevremena. Borelj na jesenu posjeti Pekingu, objavio šef diplomatije Kine. član njemačke vladajuće stranke pozvao na slanje raketa Ukrajini. Vojna hunta u Nigeriji zatvorila svoj vazdušni prostor do daljnjeg. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.